Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir. Nisal milkom unatikom merħba għall-aħħar program dina essenzira li matula nasmajna mużika li tibda mis-seklu 18, mużika Maltija sagra u li se waslitna anki bil-programmi li għamilna l-ġimat daw l-aħħar tliet ġimgħat mużika kontemporanja meta smajna l-mużika ta' Albert Pach kif ukoll ta' Surmast Joseph Samut. Illum se nagħlaq din essenzila b'sidi ġdida dejjem maħruġa mill-APS naturalment. Din hija mużika sagra ta' Nicolo Izwar li huwa kiteb mużika liturġika biex tindaq meta kien organista f'San Juan fil-Knisja Konventwali tal-Ordni. Mbagħad meta telaq minn Malta kif se jrid naraw ħadaq miegħu mela l-bank APS ħareġ din is-CD wara kunċert li kien tella fil-Konkatedral ta' San Juan fit-2 ta' Diċembru tas-sena 2011, jiġifieri ftit xhur ilu biss. B'hekk din għall-mużika Maltija miktuba minn iżwar meta kien għadu Malta qabel ma jitrasferixxa darba għal dejjem lilu nnifsu f'Pariġi. Inaqdet ma' kompożizzjonijiet oħra lill-bank ħareġ f'dawn l-aħħar snin. Is-CD propja tikkonsisti f'sitt kompożizzjonijiet li iżwar kiteb għall-Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Juan. Dak iż-żmien kienet taw il-Kavalliri u San Juan kienet il-Knisja tal-Kunvent ma kienitx il-Konkatedral bħal ma ġiet riżolta wara meta wara ċertu żmien li kien hawn l-Ingliżi ma ġie deċiż saret il-Konkatedral għax il-Katedral ta' Malta kien dejjem u għadu dejjem l-imdina. Però San Juan mbagħad eventwalment mill-Knisja Konventwali sar Konkatedral. Mela meta kien għadu jaħdem bħala organista qabel ma telaq minn Malta għal dejjem, huwa kien kiteb xogħlijiet biex jindaqgħu minnu stess u anki forsi minn oħrajn fil-Knisja Konventwali tal-Ordni. Il-qawwiet il-familja iżwar minn dejjem kienet frankofila kbira, hekk naraw li missieru kien igawdi ċertu vantaġġi mal-Franċiżi, mal-kavallieri Franċiżi biex niġġustifikaw u biex aħna nillustraw eżatt x'qegħdin ngħidu, mal-kavallieri Franċiżi li dawna sew missier Nicolò kif ukoll Nicolò kienu Mażuni, il-mexxejja tal-Mażunerija f'Malta kienu l-kavallieri Franċiżi, kienu allura parti minnhom. Nicolò u missieru u dawna il-kavallieri Franċiżi kienu dawk li qegħdin iqalbu minn taħt, jonsbu minn taħt biex l-ordni titqaċċat minn Malta u minn flok jikunaw il-Franċiżi immexxija minn Napoli u Bonaparti. U allura dawna kienu frankofili anki x-xogħol li jingħataw, anki l-fatt li huwa kien għadu żagħżugħ kien tiġi ntażel bħala organista. U kienu qalulu li jekk ma jinqala xejn eventwalment isir anki maestro di kappella ma qatt ma sarax laħaq telaq minn Malta. Insomma dawna kienu frankofili kbar, kellu karattru ħelu wkoll, kien jaf iġipruhu man-nies, kien ħlejju, kellu attitudni pożittiva ħafna u dawn fejn kienu ta' vantaġġ għalih għax mal-kavallieri dawn lilu rrakkomandawh dawn għal ħafna gifts li gellu, imma fl-istess ħin għamluh bniedem li ma tantx irid jitħabba twiss biex imexxija l-karriera tiegħu għaliex kellu min jinbuttah. U kif jgħid il-Malti aħjar ħabib fis-suq milli mitt skut fis-senduq. U allura dawna il-talenti kbar li kellu kienu ta' ġiet minnaħa però kienu ta' żvantaġġ minnaħa oħra. Imma insomma dawna kienu frankofili kbar u meta l-qija kontra l-qawwiet Franċiżi li kienu ħadu lil Malta issa, Meta issa wasalna fi żmien meta l-kavalleri kienu ħadu meta l-Franċiżi kienu ħadu lill-Malta, wara li kienu kaċċew lill-Ordni, allura meta l-qija kontra l-Franċiżi bdiet tisħon sew, ħaseb li kien jaqbillu jitlaq minn hawn peress li kien magħruf bħala bniedem li jissapportja lill-Franċiżi qabel ma jara l-qamar fil-bir. Miegħu ħall-kitbiet tiegħu fosthom il-mużika sagra li kien kiteb għall-Knisja Konventwali u li minnhom għadhom jeżistu 35 biċċa xogħol. Issa, minn din is-CD, sitta minn dawn il-35 biċċa xogħol jinsabu fuq din is-CD maħruġa mill-Bank APS u mid-ditta Ġega. Is-sitt kompożizzjonijiet fuq is-CD huma Sinfonija in Do Minore, track number 1. It-Tedeum a 5 voċi, it-track numru 2, In-Nisi Dominus, track numru 3, Diffusa est Gratias, track numru 4, Il-Juravit Dominus, track numru 5, u il-Gloria, li hija parti mill-Qudisa, tinsawx li aħna konna għadna fi programm ieħor li il-Gloria kienet tinqasam f'ħafna u ħafna movimenti separati, u mhux bil-fors kull parti kienet tkun miktuba ma taqabilha. Jew meta qabel, imma il-kompożitur kien juża glorji differenti u siltiet mill-glorji differenti u din hija parti minn Qudisa din il-glorja li ħan nisimgħu, però nafu żgur li hija ta' Nicolò Iżwar. Fihom tinħassew l-eleganza klassika mżejna minn melodija grazzjuża li kien jittrażmetti Iżwar fil-mużika tiegħu. Kien żmien meta Mozart u Haydn kienu fl-qawwa tagħhom. L-istil klassiku ibbażat fuq stabilità tonali u fuq dik hekk imsejħa s-sonata form u dawna kienu jinfluwenzaw nistgħu ngħidu kull kompożizzjoni ta' kull kompożitur tal-epoka. Iżwar li kien studja f'pajjiż kosmopolitan bħal Franza għaliex huwa kien ingħata skolarxi biex jistudja fi Franza, ma setax ma jkunx influwenzat minn dak li kien iseħħ fil-kontinent. Hemmhekk kien hemm għaqda ta' mużiċisti jisejħulhom Siciliani, Ceciliani, msemmijin għal-patruna Santa Cecilia, patruna tal-mużika, u dawna kienu qegħdin jippruvaw jaqtaw l-eċċessi u kien jaf x'kien qiegħed isir fi Franza peress li huwa anki studja hemmhekk. Mar tajjeb sew fi żmien meta kien hawn l-ordni għaliex il-Gran Mastru kien iġibu ħafna u l-kavalleri Franċiżi kienu jġibu ħafna. U anki meta l-kavalleri tkeċċew minn Malta u ġew l-qawwiet Franċiżi, baqa' sejjer tajjeb sakemm iddeċida li ħjar jitlaq. U fil-fatt hekk għamel. Qabad ħa kollox kull kompożizzjoni li kellu u mar Franza. Issa l-ewwel biċċa xogħol fuq din is-CD hija Sinfonija in Do Minore. Xogħol li reġa' nstema permezz tal-kunċert li tella f'San Ġwan fit-2 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. Dan ix-xogħol huwa mmexxi minn Maestro Di Val li mhux biss huwa d-direttur mużikali, iżda kellu jagħmel ħafna xogħol ta' editjar peress li l-partituri tat-tieni obwe u tal-vjola kienu nieqsa, jiġifieri kellu jagħmilhom mill-ġdid dejjem jimxi fuq il-mużika ta' Iżwar biex kemm jista' jkun jagħmilha taqbel, imma il-partitura tat-tieni obwe u tal-vjola mhumiex ta' Iżwar imma ta' Maestro Di Val. Di Val huwa membru tal-Kavalleri, huwa Awstraljan, huwa professur, huwa wkoll direttur. Is-sinfonija hija xogħol tipiku tal-epoka u turi li Iżwar kien diġà mgħallem sew fil-mużika li kellha tokkupalu ħajtu. Is-sinfonija hija kompożizzjoni qasira li tieħu biss 5 minuti u 4 sekondi. L-Orkestra fil-Armonika Maltija taħt id-direzzjoni ċerta u preċiża ta' Maestro Di Val taħt interpretazzjoni li ħarġet il-ġmiel tal-mużika ta' Iżwar Żagħżugħ. Mela ħalli nisimgħu l-ewwel mużika li hemm fuq din is-CD, Sinfonija in Do Minore, mużika miktuba komposta minn Nicolò Iżwar. dik kienet l-ewwel track, dak kien l-ewwel xogħol li smajna minn fuq din is-CD, Sinfonija in Do Minore. Ħanadu għatini waħda, sat-tieni kompożizzjoni hija Tedeum, miktuba għal ħames vuċijiet. Fil-fatt għandna żewġ soprani, alto, tenur, bass, organi u orkestra. Dan hu xogħol sostanzjali li jieħu ma' 19-il minuta. It-Tedeum li nkiteb fl-1791. U miktub kif għattilkom għal ħames vuċijiet, parteċipazzjoni qawwija tal-vuċijiet femminili. Fil-fatt, sew mal-ansambl ta' solisti, kif ukoll mal-kor insibu żewġ sets ta' sopranos, jiġifieri mhux SATB imma SSATB, soprani primi u soprani sekondi. Dan jagħti sens, il-fatt li għandek ħafna vuċijiet femminili, jagħti sens ta' eżuberanza u ferħ, lil dan l-innu li fuq kollox huwa innu ta' tifħir, mużika imbinġija biex tillustra sew il-kliem tal-innu. Aspett li żwar kien jaf jisfrutta sew, apparti l-fatt li kien jaf joħloq interess ukoll bil-kambjamenti ta' temp biex jagħmel ix-xogħol iktar interessanti. Anki f'din il-kompożizzjoni kellu jsir ammont ta' rikostruzzjoni minn Maestro Di Val, peress li ħafna mill-partitura kien sarilha ħafna ħsara, probabilment kien l-ħsara saret bin-nar, probabilment il-partituri kienu inħarqu. Allura Maestro Di Val kellu jagħmel ħafna rikostruzzjoni. Il-kantanti li huma Rosabel Bianchi soprano, Claire Caruana hija soprano, Claire Massa li hija alto, Charles Vincenti li huwa tenur u Albert Buttigieg li huwa bass, flimkien mal-kor Mirabitur immexxi minn Simon Attard u l-orkestra, partikolarment ir-ram u l-injam, taw xogħol tajjeb ħafna. L-organi li jindaq minn Romina Moro ħasem ukoll fis-suċċess li kisbet din għall-mużika bikrija ta' Iżwar. It-tedejhom għall-ħames vuċijiet ta' Nicolò Iżwar.
Thank you.
Mela meks majna tedejom ta' Nikolo Iżwar, tedejom għal-ħames vuċijiet. Wara kien imiss is-salm Nisi Dominus sew fil-kunċert sew ukoll fil-recording, għax dan huwa recording tal-kunċert li kien sar fit-2 ta' Diċembru fil-Konkatedral ta' San Juan. Nisi Dominus miktub fl-1796 għal soprano waħda, alto, tenur u kor, organi u orkestra, iġifieri l-forzi vokali huma imnaqsa din id-darba mit-tedejum li smajna qabel. Din hija kompożizzjoni li fiha jispikkaw il-vuċijiet, però xorta għandhom vuċijiet sbieħ u vuċijiet li għandhom ħafna xogħol x'jagħmlu għalhekk jispikkaw il-vuċijiet minkejja li huma inqas. L-orkestra għandha rwol iktar ta' akkumpanjatriċi. Charles Vincenti t-tenur ipproġetta il-kliem tas-salm b'mod ċar ħafna. U bekk jirnexxielu jiftiehem sew minn kulħadd. Xogħol ieħor qasir li ħanisimgħuh ukoll huwa l-mutet Diffisa est Gratias. Aktarx miktub għal Castrato Gennaro Oliva fuq talba tiegħu stess. Però aħna ma ħanisa nisimgħuh kantat minn Castrat imma se jitkanta dana l-mutet Diffusa est Grazia mis-soprano Claire Caruana li użat sew reġistri varji speċjalment it-tiżjin tan-noti fir-reġistru. Mela ngħaddu biex nisimgħu wara li tiġa smajna s-sinfonija u t-tedejhom ma' 5 voċi, ngħaddu issa biex nisimgħu in-Nisi Dominus miktub fl-1796 u l-mutet Diffusa est Gratias.
Thank you.
mela emmek smajna it-track numru 3 u track numru 4 minn dina is-CD. Naddu issa track numru 6 sinħallu barra track numru 5 li hija dedikata kif għattilkom għall-Gloria, parti minn Qudiesa, imkidbet fi żmien meta l-Gloria kienet tinqasam f'movimenti separati bħalma tkellimna fi programmi oħra. Però tajjeb li ngħidilkom li din il-Gloria in Excelsis Deo hija l-iktar kompożizzjoni elaborata li hemm fis-CD. Hija miktuba għal soprano, alto, tenur, bass, kor, organi u orkestra. Jiġifieri, Rosabel Bianchi soprano, Claire Massa alto, Charles Vincenti tenur, Albert Buttigieg bass, kif ukoll għandna is-soprano l-oħra li hija Claire Caruana u għandna ukoll l-organista Romina Morrow. Damna kollha ħadu sehem f'kunċert li sar fit-2 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet f'San Juan, huma miġbura f'CD li hija li tagħmaw li tkun suċċess għal APS. U bekk aħna ntemmu dina is-sensiela li kienet ispirata mill-CDs li ħarġu l-APS Bank u dan għall-bank żgur ħaqqu kull inkoraġġiment u tifħir. Joyce Gulajmir, ti ringrazzjakom.
pax omnibus,